yapabilir. Bir başka telefonumuz da var. 436-77-41. Sorularınız da varsa verin ve yazın nöbete haberlerde.
Azadlıq Radiosunda bu sahada olan xəbərləri mən çatdıracağım Rövşən Qəmbərov. Fəzail Ağamalı deputat həmkarı Hüseyin Abdullayevi bağışlaya bilər. Britaniya deyir ki, həbs olunan dənizçilərinə görə İranla konfrontasiyaya getmək istəmir. Rusiya BMT-nin Kosova ilə bağlı planını tənqid edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Fəzail Ağamalı 2 həftə qabaq dalaşdığı deputat həmkarını bağışlaya bilər. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı deputat həmkarı Hüseyin Abdullayevi bağışlayacağını istisna etməyib. Cənab Ağamalı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, o istindaqın başa çatmasından sonra belə bir addım ata bilər. Fəzail Ağamalı martın 29-da Respublika Prokurorluğu Ağır Cinayətlər üzrə İstintaq İdarəsinə çağırılıb. Millət vəkili 2 həftə öncə parlamentdə aralarında münaqişə olmuş həmkarı Hüseyin Abdullayev ilə bağlı ifadə verdiyini, istintaqın dəqiqləşdirmələr apardığını deyib. Martın 29-da parlamentin etika komissiyası da iki deputatın qalma-qalına yenidən baxmaq istəyib. Amma komissiya üzvlərinin hamısı olmadığından iclas təxirə salınıb. Cənab Ağamalı isə bu arada onun həbs olunması və ya haqqında cinayət işinin qaldırılması ilə bağlı bilərəkdən məlumatlar yayıldığını da söyləyib.
Tam məsuliyyətlə deyiləm, dezinformasiyadır.
Hüseyin Abdullayev martın 16-da hökumətin parlamenti hesabatı zamanı həmkarı Anavətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı ilə əlbəyaxı olub. Martın 19-da isə parlament Hüseyin Abdullayevin toxunulmazlıq hüququnu ləğv eləyib. Onun barəsində cinayət məcəlləsinin döymə və xuliqanlıq maddələri ilə cinayət işi açılıb. Barəsində 2 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bugünlərdə Hüseyin Abdullayevin anası da Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək oğlunun bağışlanmasını istəyib.
Şahnaz Bəylərqızı, bugün Azərbaycan ilk dəfə olaraq xaricdən aldığı hərbi texnikanın təqdimatını keçirib. Aynes televiziyası xəbər verir ki, hərbi hava qüvvələrinin Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində yerləşən bazasında döyüş təyyarələrinin bir də zərbə vertolyotlarının nümayiş uçuşu keçirilib. Məlumata görə Azərbaycan Ukraynadan 4-cü nəsil MiG-29 təyyarələri alıb. Bu qırıcılar hava döyüşündə Ermənistanda olan MiG-23 və ilkin variant MiG-29 təyyarələrindən üstündür. Alçaldıcı məğlubiyyət çox pis oyun. Bunu Finlandiyanın Helsingin Sanomat qəzeti yazır finlərin Azərbaycanla oyunu haqqında. Dünən Azərbaycan öz meydanında Finlandiyanı 1-0 məğlub eləyib. Finlandiya qəzeti yazır ki, bununla onlar vacib 3 xal itiriblər. Qəzet bunu finlər üçün fəlakətli nəticə adlandırıb. Qəzet yazır ki, finlər oyun vaxtı düzəməlli qol vəziyyətləri yarada bilməyiblər baş məşqçinin oyundan sonra dediklərinin əksinə olaraq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Britaniya deyir ki, həbs olunan dənizçilərinə görə İranla konfrontasiyaya getmək istəmir. Bunu Britaniyanın baş naziri Tony Blair'in sözçüsü deyib. O adını açıqlamayıb. Deyib ki, Blair iki ölkə arasında böhranın tezliklə başa çatacağına ümid eləyir. Bundan əvvəl İran demişdi ki, əgər Britaniya özünü yaxşı aparmasa, həbs olunan gəmi heyətinin yeganə qadın üzvünün azad edilməsini təxirə sala bilər. İran Britaniya dənizçilərini keçən cümə tutub. Deyir ki, İran sularına giriblər. Britaniya bu iddianı rədd edir. Deyir ki, gəmi İraq sularında üzürmüş. Bu arada İranın İraqdakı konsulu deyib ki, Britaniya əskərləri Bəsrə şəhərindəki konsulluq binasını mühasirəyə alıblar. Provokasiya məqsədi ilə havaya atəş açıblar. Amma Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi bu iddianı absurd adlandırıb. Deyib ki, hərbçilər konsulluq binasına yaxın küçədə hücuma məruz qalıblar və cavab atəşi açıblar. İraqın Daxili İşlər Nazirliyi təsdiqləyib ki, Tələfər şəhərində baş verən qətliamı polislər törədib. Müstəqil şiə siyasətçisi Cavad Bolani İraqiyyə televiziyasına deyib ki, baş nazir Maliki hadisənin araşdırılmasına göstəriş verib. Bu həftənin ikinci günü polislər Tələfərdə 70-əcən sünnünü öldürüblər. Ehtimal edilir ki, bu şəhərdə 50-dən çox şiənin ölümünə səbəb olan partlayışlara cavabdır. Və Rusiya BMT-nin Kosova üzrə elçisini tənqid edib. Deyib ki, Marti Axtisarinin Kosova ilə bağlı planı birtərəflidir. Serbiyanın maraqları nəzərə almır. Plan Kosovaya beynəlxalq nəzarət altında müstəqillik verilməsini nəzərdə tutur. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib ki, əgər Ahtisari bu cür mövqeyini davam etdirsə, gələcəkdə uğursuzluğa düşər olacaq. Planın gələn ay BMT-nin təhlükəsizlik şurasında müzakirəsi gözlənilir. Rusiya şuranın veto hüququna malik üzvüdür. Bu qədər verilişimiz Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazalık Radyosu 101.7 FM doğasında özel işten sonra efirdedir. Hatladım ki bizim stüdyomuzun konağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Dünən Azadlıq bloku fəaliyyət proqramını açıqladı. Bu proqramda eyni bəndlər qalsa da, amma bəzi bəndlərdə fəalın da artacağı gözlənir 2007-ci ildə. Əli bəy stüdyomuzun qonağıdır. Əli bəy, belə bir məqam, siz qeyd etdiniz ki, bu məqamlardan biri də Dağlıq Qarabağ probleminin həllidir. Hansı siz Azadlıq bloku həll yolları təklif edir.
Bilirsiniz, Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə əlaqədar olaraq müxalifətdən çox şey asılı deyil. Bunu açıq bilmənalı demək lazımdır ki, problemin həlli birbaşa hökumətin üzərinə düşən məsələdir və hökumət bundan ötürü çalışmalıdır. Çox təəssüf ki, bu 13-14 ildə heç bir tutarlı addım atılmayıb bu istiqamətdə. Bizim üzərimizə o düşür ki, heç olmasa bu hökumətin bu təslimçilik aktını imzalamasına imkan verməyək. Çünki biz dönə-dönə əmin olmuşuq ki, cəmiyyətdə əgər müqavimət olmasa, müxalifətdən bir qədər ehtiyatlanmaq olmasa, ümumiyyətlə bunlar elə heç fikirləşmədən Qarabağın statusu ilə bağlı istənilən güzəştə gedə bilərdilər. Və bu güzəştlər hətta ikinci erməni dövlətinin yaranmasına gətirib çıxara bilərdi. Ümumi dövlət konsepsiyası vardı ortalıqda. İndi Ermənistan tərəfi elan eləyir ki, bu danışıqlar hamısından ötürü gedir ki, faktiki Qarabağda əldə elədiklərimizi hüquqi cəhətdən rəsmiləşdirək. Referendumun müzakirəsi gedir ki, güya Qarabağ erməniləri referendum yolu ilə öz statuslarını müəyyənləşdirsinlər. Bizim vəzifəmiz bunların qarşısını almaqda görürük biz. Biz imkan verməyək ki, Azərbaycan hökuməti belə təslimçilik aktına qol çəksin, referendum yolu ilə Qarabağın statusunun həll olunmasına razılıq versin. Bundan ötürü lazım gələcəyi təqdirdə xalqı kütləvi etiraza çağıraq, özümüz bu etirazın önündə olaq, amma bu təslimçilik aktının imzalanmağına imkan verməyək. Amma biz müxalifətdə otura-otura gedib iqtidarın əvəzinə bu problemi həll eləyə bilmərik. Bizimlə nə ATƏT bu mövzuda müzakirə aparmır ki, biz onun statusunu müəyyənləşdirək, nə də bizim tabeliyimizdə ordu yoxdur ki, biz digər üsullardan istifadə eləyək. Deməli, bizim müxalifət olaraq bu gün görə biləcəyimiz iş hökumətin yanlışlıqlarının qarşısını almaqdır.
Bəs lap dərinə getsək, imkanlarınız olsa, iqtidarda olsaz, hərbi yol yoxsa sülh yolu ilə?
Bizim konsepsiyamız var bundan əlaqədar olaraq və bu konsepsiya Qarabağın üzərində Azərbaycanın suverenliyini təmin etmək konsepsiyasıdır. Burada bütün vasitələr nəzərdə tutulmalıdır. Azərbaycanın güclü ordu qüvvəti yaranmalıdır, Azərbaycanın güclü iqtisadiyyatı olmalıdır, güclü diplomatiyası olmalıdır və bütün hərbi, siyasi, diplomatik yolların hamısı bir istiqamətə yönəlməlidir. Qarabağın üzərində Azərbaycanın suverenliyinin təmin olunmağına yönəlməlidir. Azərbaycan qətiyyən belə bir dilemma qarşısında özünü qoymalı deyil. Bu süni şəkildə ortaya atılmış yoldur. Siyasi yol, hərbi yol. Bu münaqişə Azərbaycanın Qarabağ üzərində suverenliyini təmin etməsi ilə həll olunmalıdır. İstənilən yoldan istifadə olunmalıdır. Diplomatiyadan da, hərbi yoldan da, iqtisadi təzyiqdən də, bütün vasitələrdən istifadə olunmalıdır.
Dinləyici sizə yazır, salamlar. Xalqda artıq heç kimə inam yoxdur. Nə iqtidara, nə müxalifətə. Nə deyirsiniz bu məsələdə? Çünki bilirsiniz, mən bu dinləyicini də tamamlayım. Güman ki, eyni müxalifəti görürlər və eyni iqtidarı görürlər. Bəlkə buna görə necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, mən bir qədər bu fikrin bütövlükdə xalqı əhatə elədiyinə inanmıram.
Bir fərddir, hər halda.
Bəli. Yəqin ki, bir də deyil. Xeyli adam var bu fikirdə, amma əksəriyyət deyil. Bilirsiniz, axı hər seçkidə necə olur ki, bəs müxalifət səs alır? Bax, hər seçkidən əvvəl mən belə fikirlər eşidirəm adamlardan, pessimist adamlardan. Ola bilsin, səmimi şəkildə o adamlar ümidlərini itiriblər, dəyişiklik baş vermir, hər il eyni şeyləri eşidirlər, eyni adamlar görürlər. Amma adamlar gərək o biri tərəfinə düşünsünlər. Yaxşı, bir müxalifət nəyi eləyə bilərdi, eləməyib. Bax, mandatımızdan imtina eləmişik. Lazım olanda özümüzü aparıb o polis dəyənəyinin altına salmışıq. Döyülmüşük, söyülmüşük, maddi neymətlərdən imtina eləmişik. Bu mübarizənin önündə olmuşuq. Gündə 12-14 saat işləmişik. Həqiqətləri bu xalqa demişik. Daha nə eləyə bilərdik ki, eləməmişik. Bax, yaxşı olar ki, bu barədə bizə bir şey desinlər. Ona görə də əgər 2005-ci ildə biz xalqdan mandat almışıqsa və yalnız onu saxtakarlığa hökumət bizdən geri alıbsa, mən o fikirlə razı deyiləm ki, güya əksəriyyət artıq müxalifətə də inanmır. Əksəriyyət müxalifətə inanır, bilir ki, müxalifətin mövqeyi doğru mövqeyidir. Amma cəmiyyətdə müəyyən xof var, qorxu var açığı. Və müəyyən adamlar da öz qorxularını belə üsullarla örtbasdır eləmək istəyirlər ki, güya onlar inanmadığına görə bugün bizim icazəsiz mitingə gəlmir. Hansı ki, bilir ki, icazəsiz mitingə gəlmək riskdir, işdən çıxarılmaq riskidir, repressiya məruz qalmaq riskidir. Hər adam bunu istəmir eləsin. O zaman nə desin? Deyir ki, heç kimə inanmırıq. Amma necə inanmırlar ki, bəs 2005-ci ildə Bakının 33 dairəsinin bizim mərkəzi qərargahda protokollar var minlərlə. Yalnız 6-sında hökumət nümayəndələri qalib gələ bilib. Əksər yerlərdə Azərbaycan xalqına əksəriyyətli səs verir müxalifətə. Ona görə də mən hesab edirəm ki, belə pessimist fikirlər müəyyən təbəqədə olsa da, əksəriyyət yenə də fərqindədir ki, müxalifət bu gün özü üçün mübarizə aparmır. Biz əgər özümüz üçün mübarizə aparsaydıq, bunun üçün bizim hər cür imkanlarımız vardı. Nədən ötürü biz bu mandatlardan imtina edirdik? Bax, mən Əli Kərimli seçilmişdim millət vəkili. Hökumət də könülsüz də olsa, beynəlxalq təzyiqlərdən sonra etiraf elədi ki, yaxşı, sən qalib gəlmisən. Lalə xanım həmin qaydada. Eləcə də bizim digər dostlarımız. Niyə biz gedib əyləşmədik parlamentdə oturmadıq? Biz doğrudan da ölkənin problemlərinin həllinə çalışırıq. Amma biz bu prinsipial siyasət apardığımıza görə böyük məhrumiyyətlərə düçar oluruq. Bizim Bakının mərkəzində böyük bir ofisimizi əlimizdən aldılar. Mənim 10 nəfər yaxın adamlarımı 2006-cı ildə həbs elədilər. Özümə qarşı indi mən faktiki keçmiş sovet dissidentləri kimi pasportumu alıblar, xaricə gedə bilmirəm. Bütün hüquqlardan məhrum ediblər. Nəyə görə? Çünki mən bu adamların sözünü deyirəm. Bu adamların taleyini bu cür əlindən son tikələrin alınması ilə barışmıram. Yoxsa özümə qalsaydı, mən xalq tərəfindən seçilmişdim, gedərdim, mən də bunların biri kimi həmin o maddi nemətlərdən istifadə edərdim. Ona görə Azərbaycan xalqının mənəmləm kəksəriyyəti bunun fərqindədir. Müəyyən bir azlıq tərəddüd edir, onlar da sağlıq olsun, zaman gələcək müəyyənləşəcək.
Əlbəttə, yeri gəlmişkən mandatdan imtina, müntəzəm olaraq hələ beyni sualı hər zaman da deyirdilər ki, bu axı bir imkan idi, bir fürsət idi Milli Məclisdə müntəzəm olaraq həm tənqid etmək, həm bəlkə də alınsaydı müəyyən qanun layihələri keçirməyə nəyə görə siz belə tribunadan imtina etdiniz vaxtilə?
Bilirsiniz, mən parlamentdə olmuşam və bizim dinləyicilərdən hansıların yadına gəlirsə, ümid edirəm ki, fəaliyyət izləyənlərin yadına gəlir, çox uzaq tarix deyil. Mən demək olar ki, bütün məsələlər barədə Azərbaycan parlamentində danışmışam. Bütün məsələlərlə bağlı, Qarabağla bağlı, qanunsuzluqla, korrupsiya ilə, sosial problemlərlə, torpaq islahatı ilə, işsizliklə, ağla gələn bütün məsələlər barədə orada danışmışam, sanki divara dəyib geri qayıdıb. Çünki biz az olmuşuq orada. Bu dəfə də biz 70-ə qədər mandat almışdıq. Bu bizə imkan verirdi ki, biz istənilən qanunu parlamentdən keçirək. Amma bizə nə dedilər? Dedilər ki, siz 70-ə qədər mandat qazanmışsınız xalq tərəfindən, amma biz onun 9-unu tanıyırıq, qalanını tanımırıq. Gəlin 9-unu götürün, yerdə qalanların mandatını biz özümüz bilərik. Biz ona razılaşmadıq. Çünki biz bildik ki, o 9 nəfərlə biz o əvvəlki illərdəki kimi həqiqəti desək də heç nəyə nail ola bilməyəcəyik. Amma əvəzində xalqda ümidsizlik yarana bilərdi ki, bax bunlar da görürsünüz, getdilər həmin bilə-bilə ki, saxtadır bu parlament, orada iştirak elədilər.
Dinləyicilərdən suallar gəlməkdədir. 050-744-1017 nömrəsinə. Əli bəy, sizə elə gəlmirmi ki, artıq hər kəsin birliyinin vaxtı çatıb? Mən şəxsən sizin idarəçilik qabiliyyətinizə və siyasi kurslarınızı izləyəm. Bir vətəndaş kimi istəyərdim bir lider kimi önə çıxıb hamını vəhdətə çağırıb mənəviyyatı sınmış Azəri Türklərin dərdlərinə şərik olasız. Bunu Anar yazır, bu gümanki arzudur. Ələş yazır, mən inanıram ki, gələn seçkilərdə prezident və bir-iki dövlət məmuru yenə də polis və əskərləri xalqın üstünə qaldıracaqlar. Bunu Ələş yazır. Gəlmişəm, belə proqnoza sizin münasibətiniz necədir? Yenidən belə ixtişaşları gözləyirsiniz siz?
Bilirsiniz, istisna eləmək olmaz. Ona görə də biz fəaliyyət proqramında yazmışıq ki, 2007-ci ildə həm xalqımızın dəstəyi ilə, həm də beynəlxalq birliyin iştirakı ilə biz sərbəst toplaşma azadlığını təmin eləməliyik. Hətta bugün Belarusiyada da bu Avropanın axırıncı diktatoru deyirlər ki, Lukaşenkadır. Mən o fikirdə deyiləm, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan da var bu siyahıda, İlham Əliyev də var bu siyahıda. Amma deyirlər ki, güya Lukaşenkadır axırıncı diktator, amma bir neçə gün bundan qabaq Lukaşenka icazə verdi, birləşmiş Belarus müxalifəti Minskin mərkəzində icazəli aksiya keçirdi. Görün, dünyanın hansı mərhələsidir ki, Lukaşenka da buna icazə verir artıq. Azərbaycanda da bu olmalıdır. Mitinglərə artıq məhdudiyyət götürülməlidir. Mitinglərə məhdudiyyətin götürülməsi vətəndaşların dövlət siyasətində iştirakının formasıdır. Nə vaxta qədər ki, mitingə icazə yoxdur, bu o deməkdir ki, burada mütləqiyyətdir artıq. Bunun adının respublika olmasının heç bir fərqi yoxdur. Əgər Azərbaycan vətəndaşının imkanı yoxdursa ki, toplaşıb bir yerdə nəyəsə etiraz eləsin, deməli burada demokratiyadan söhbət gedə bilməz. Ona görə biz 2007-ci ildə bu məsələni həll eləmək istəyirik ki, 2008-ci ildə bizim həmin o dinləyicinin narahat olduğu qarşı durma olmasın. Seçki zamanı əvvəla seçki demokratik olsun, komissiyalar paritet əsaslarla olsun, hətta orada bir problem olsa da dinc mitinglər vasitəsilə Ukraynada olduğu kimi, başqa Avropa ölkələrində olduğu kimi dinc mitinglər keçirilsin. Biz də mitinglər keçirək, başqa siyasi qüvvələr də mitinglər keçirilsin. Bu siyasi mədəniyyətdir. Biz bu qarşı durmadan bir-birimizi əzməkdən, döyməkdən qurtarmalıyıq və onun üçün 2007-ci ilin fəaliyyət planına biz bunu daxil etmişik.
Yemişkən bir çoxlar deyirlər ki, axı müxalifət şəhərin mərkəzində nə axtarır? Sizə təklif edirlər Ukrayna misal üçün dairəsi. Orada yaşayan sosial təbəqə daha çox sizə yaxındır, nəinki şəhərin mərkəzində yaşayanlar. Nəyə görə siz etiraz bildirirsiniz? Gəlsiniz yenidən şəhərin mərkəzinə.
Ziya bəy, məyər bu adamlar bilmir ki, biz öz etirazımızı Ukrayna dairəsində yaşayan həmin o bizə yaxın olan, başqa sözlə açması o deməkdir ki, yəni daha kasıb əhalinin yaşadığı o təbəqəyə şuarımızı çatdırmaq üçün getmirik biz mitingə. Biz o adamların qarşısında miting eləmək istəmirik. Kəşfisində o adamların iştirakı ilə hökumətə etiraz eləmək istəyirik. Ona görə də bütün dünyada biz niyə hər dəfə velosipedi yenidən icad eləmək istəyirik? Dünyanın bir paytaxtını göstərin ki, oranın Ukrayna meydanında miting eləyirlər. Hər yerdə miting harda eləyirlər? Parlamentin qarşısında, prezident aparatının qarşısında, hökumətin qarşısında. O yerdə miting olmalıdır ki, o mitingin, protestin ünvanlandığı adamlar onu eşitsin. O yerdə olmalıdır miting, ona görə də şəhərin mərkəzində olmalıdır. Bu protest hökumətə qarşı protestdir. Ukrayna dairəsində yaşayan insanlara qarşı protest deyil bu.
Sizə vaxtın məhdudiyyəti var. İki sualımı birləşdirin. Bu iki şəxslə bağlıdır. Biri Sirius Təbrizinin Yeni Azərbaycan Partiyası sıralarından xaric edilməsi münasibətiniz və Əli İnsanov əgər müraciət etsə ki, mən də müxalifətə qoşum. Onsuz da deyilənə görə artıq belə bir mövqedə tutub, amma Azadlıq bloku çərçivəsində daxil olmaq ehtimalı Əli İnsanov üçün nə qədər böyükdür?
Deməli, əvvəlcə mən bu suala cavab verməmişdən qabaq oxucumuzun arzusu vardı, Anar bəyin. Ona demək istəyirəm ki, xoş arzudur, mən də əlimdən gələn eləyəcəm ki, bu arzu gerçəkləşsin. Sizin sualınızdan əlaqədar olaraq demək istəyirəm ki, Sirius Təbrizli doğrudan da hər zaman xalq hərəkatında öz fikrini deməyi ifadə eləməyi bacarmış bir insandır. Mən xalq hərəkatının ilk illərindən Sirius Təbrizlini yaxşı tanıyıram. Bilirəm ki, o, necə deyərlər, senzuraya uymayan bir adamdır. Ona görə də onun tənqidləri çox normal qəbul olunmalıdır. Amma çox təəssüf ki, ona qarşı yap belə dözümsüzlüyü göstərdi. Və yap əgər ona belə dözümsüzlüyü göstərdisə, bu onu göstərir ki, yap demokratik partiya deyil. Yap özü avtoritar bir partiyadır. Əslində totalitar bir partiyadır. Artıq komünist partiyasından bir fərqi qalmayıb. Onlar da 400 min nəfərə gəlib çatmışlar bütün istehsal müəssisələrini toplamaqla. Yap da artıq 400 min nəfərə gəlib çatıb və burada özgə fikirliyə yer yoxdur. Sirius Təbrizinin taleyi göstərdi ki, yapda tənqidi fikrə, alternativ fikrə yer yoxdur. Yap yalnız zorakılıqla hakimiyyətdə qalmağı qəbul eləyir. Əli İnsanovun açıqlamalarına gəldikdə isə mən deyə bilərəm ki, əlbəttə, vaxtı ilə Əli İnsanov bu hökumətdə təmsil olunub və bizim bu hökumətə bütövlükdə olan tənqidlərimiz Əli İnsanova da şamil olunub. Amma indi Əli İnsanov məhkəmə prosesində hakimiyyəti ciddi ifşa eləyən açıqlamalar verir. Məsələn, konkret halda Əli İnsanov öz açıqlamaları ilə Heydər Əliyev fondunun korrupsiyasını ifşa eləyir. O açıq şəkildə bəyan edir ki, nazirliyin xətti ilə məktəblər tikilirmiş. Başqa abadlıq işləri görülürmüş və bunların hamısı Heydər Əliyev fonduna yazılırmış. Növbəti məhkəmə iclasında elan eləyib ki, 5 hektar ərazisi Səhiyyə Nazirliyinin həmin fond üçün ayrılmış. Belə açıqlamalar əlbəttə ki, Əli İnsanovun gerçəkdən müxalifət mövqeyə keçdiyini göstərir. Artıq o hökumətdən qırıldığını göstərir. Amma Əli İnsanov müxalif mövqeyə keçsə də öz partiyasını qurmayıb, siyasi prioritetlərini elan eləməyib. Hansı partiyalara necə münasibəti olacağını elan eləməyir və özü də bu saat həbsdədir, cirov vəziyyətindədir faktiki. Onunla bu saat siyasi bazarlığı mən etikadan kənar sayıram açığı. Amma onu deyə bilərəm ki, hər kəs fərqi yoxdur. Sirius Təbrizli, Əli İnsanov, Fərhad Əliyev, bugün Hüseyin Abdullayev, hər kəs bu hökumətə qarşı özünün müəyyən tənqidini səsləndirəcək və buna görə əgər repressiya məruz qalacaqsa, Azərbaycan müxalifəti onların insan haqlarını müdafiə eləyəcək. Onların insan haqlarını müdafiə eləyəcək. Siyasi cəhətdən kiminlə necə olacaq münasibətlər? Bu, gələcəyin işidir. Normal, demokratik ölkədə bu məsələlər qarşılıqlı istək üzərində həll olunmalıdır. Amma onların insan hüquqları pozulursa, bugün Sirius Təbrizli tənqidi mövqeyinə görə partiyadan xaric olunursa, baxmayaraq ki, o mənim partiyadaşım deyil, əksinə biz hətta ideoloji cəhətdən opponent olmuşuq, amma mən onu müdafiə eləməyə borcluyam.
Qısaca suallar. Şəli bəy, məni deputat seçkilərində güya Amerika exit poluna dəvət etdilər, saxtalaşdırmağa tələb etdilər. Mən imtina etdim. 170 Amerika doları verməli idilər. Faiq bunu yazır. Belə hallar rastlaşmışız.
Çox sağ olsun Faiq bunu dediyinə görə. Bilirsiniz, Amerika exit polunu keçirənlər bir vardı. PA Consulting Amerika şirkəti. Bir də onun vardı yerli buradakı tərəfdaşı. O yerli tərəfdaşa bizim etibarımız yox idi. O yerli tərəfdaş doğrudan da prezident aparatının qurduğu bir QHT idi. Ona görə də həmin o yerli tərəfdaşın əli ilə əslində adı oldu Amerikan Exit Polu, amma o yerli təşkilatın əli ilə belə qanunsuzluqlar eləyiblər. Faiq bəyin dediyi də o qanunsuzluqların sübutudur.
Fikrət yazır, Əli bəy, igidlərin arxasında, iqtidarın arxasında Amerika Birləşmiş Ştatları durur. Onlara qarib gəlmək nə dərəcədə mümkündür?
Mən elə hesab eləmirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu iqtidarın arxasında durur. Amerika Birləşmiş Ştatları bölgədəki öz maraqlarını təmin eləməyə çalışır. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları cəmi bir neçə gün bundan qabaq növbəti dəfə Konqresdə xüsusi bir qətnamə qəbullədi. Bu qətnamənin mahiyyəti bundan ibarət edir ki, bütün dünyada Amerika xarici siyasətinin prioriteti demokratiyaya bərqərar eləməkdir. Bütün dünyada, hətta dövlət katibinə tapşırdılar ki, bütün qeyri-demokratik ölkələr üzrə fərdi hesabatlar hazırlasın. Hansı ölkədə vəziyyət necədir və onu necə düzəltmək olar? Və hər bir qeyri-demokratik ölkəyə öz səlahiyyətli nümayəndəsini təyin eləsin. Amerika bütövlükdə bu rejimin arxasında deyil, amma Amerika reallıqla barışaraq fikirləşir ki, əgər bu hökumət iş başındadırsa, Bakı Ceyhanı çəkmək lazımdır, Türkmənistanın qazını buradan Avropaya çəkmək lazımdır, əməkdaşlıq eləmək lazımdır, nə zamansa da imkan olanda demokratik hakimiyyət olar, daha yaxşı olaraq.
Sonuncu sual 0470 rəqəmli nömrədən gələn prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 illə qaldırılmasına necə baxırsınız?
Çox pis baxıram. Bilirsiniz, bu bir Tacikistan nümunəsidir də. Bu harda var belə nümunələr? Bu yalnız qeyri-demokratik Orta Asiya cümhuriyyətlərində olan nümunədir ki, indi 5 ildən 7 ilə oradan da ömürlüyə keçmək, bu ayıbdır Azərbaycanda bunun səslənməyin özü də hətta ayıbdır.
Minnətdaram Əli müəllim, buyurdu studiyamıza. Çox sağ olun. Əli Kərimli studiyamızın qonağı oldu. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, Azadlıq blokunun fəaliyyət proqramının ətrafında müzakirə apardıq və digər baş verən hadisələr haqqında. Dalğanı dəyişməyin, mən Xüzeli işdən sonra birazdan davam edəcək.
Azadlıq radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-101-7 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Var sizdən, pul var bizdən, yeah! No.
Tezeli işten sonra efirdedir. Azadlık Radyosu 101.7 FM dalgasında. Azadlık Radyosu.az saytında forum geçirilir. Bu hatırlatmanı size etmek istedim. Biraz evvel stüdyomuzun konağı Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Sədri Nəli Kərimli idi. Ondan da münasibət öğrendim. Rus Təbrizinin YAP sıralarından xaric edilməsinin münasibəti necədir? O çox qəti, mənfi münasibət bəslədi bu məsələyə. Baxmayaraq ki, ideoloji nöqtəyə nəzərdən Rus Təbrizli ilə abonentlər. Amma hər halda qeyd edildi Əli Kərimli tərəfindən ki, Sirius Təbrizli sadə tənqidə görə partiyadan uzaqlaşdırılıb. Forumda, Azadlıq Radiosu.az saytında keçirən forumda bu saytın istifadəçiləri öz fikirlərini saxlayırlar. Bakıdan Xan imzası ilə belə bir istifadəçi yazır ki, Sirius Təbrizli başa düşmür ki, zaman o zaman deyil. Bütün yeni dövlətlərin yaranma və formalaşma periodlarında olduğu kimi, Azərbaycanda da siyasi idarə etmənin yeni çevrəsi çızılır. 90-cı illərin əvvəllərində bir cür, sonralarında başqa cür inkişaf edirdi. 2000-ci illərdə yeni prioritetlər ortaya çıxıb. İndi dünyada xarici siyasət daxili siyasətinin əksi kimi çıxış edir. Qonşu Rusiyada Putini hakimiyyətə gətirən oliqarxlar indi türmədədirlər. İranda 79-cu il inqilabını Xomeyni ilə bir yerdə edənlər sonradan Xomeyni tərəfindən məhv edildi, yazır Xan imzası ilə Bakıdan olan bu istifadəçi. Belə misallar çoxdur. O davam edir. Sirus Təbrizinin milli hərəkət isterikasının İndi yeri yoxdur. YAP adı altında idarə etmənin yeni elitası ortaya çıxıb. Bu dalga isə 2020-ci ilə qədər iqtidarda olacaq. Ondan sonra yeni elitanın ortaya çıxmaq şərti indikinin fəaliyyətindən asılı olacaq. Takşto yazır bu xan, goodbye Sirius Təbrizli. Emin Bakıdan yazır ki, hesab edirəm YAP'ın qərarı doğrudur. YAP üzvləri onlara vəzifə verməyəndə hökuməti söyür. Əli İnsanov da, Fərhad Əliyev də. Əvvər, əgər Sirius partiyasının fəaliyyətini bəyənmədirsə, gərək özü çıxaydı əks halda, təmsil etdiyin partiyakda bu cür sözlər doğru deyil. Budapeştdən Vaqif yazır, bu yeni Azərbaycan, Vaqif Qurbanlı yazır ki, bu yeni Azərbaycan partiyası daxilində parçalanma deyil. Parçalanmaq üçün gərək sabiq ideologiya arxalanan təşkilat olmalıdır. Yapsa Ermənistanlı, Naxçıvanlı tandeminin mutant məhsuludur. Vaqif Qurbanlı Budapeştdən davam edir ki, indi iki region arasında didişməyə başlayıb. Bu, əslində, hakimiyyət uğrunda mübarizənin yeni metodudur. Belə metodlara isə ancaq Azərbaycanda rast gəlmək mümkündür bunu. Budapeştdən Vaqif Qurbanlı qeyd edir. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub, Sirius Təbrizinin YAP sıralarından xaric edilməsinə münasibətiniz necədir? Sualını öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Fikirlər yeniləşdikcə bizim efirimizdə də onlar səslənir. Həmçində qeyd edim ki, sorğu keçir hal-hazırda, soru barədə də birazdan. Həmçində günün sitatı nədir? Azadlıq Radiosu.az saytında hansı hadisə ilə bağlıdır? Bu haqda da biz 101.7 FM Azadlıq Radiosu efirində danışacağıq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Thank you. went away. I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby, baby. Me and you until the end. But I guess I was wrong.
Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way.
Just so confused about it. Feeling the blues about it. Yeah. I just can't do it without
you. Tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down?
Is this how we say goodbye?
Should've known better when you came around
that you were gonna make me cry.
It's breaking my heart to watch you run around,
'cause I know that you're living a lie.
But that's okay, baby, 'cause in time you will find.
What goes around, goes around, goes around, goes around, goes way back around.
You claimed. You said that you were moving on now, on now. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
The funny thing about that is
I was ready to give you my name.
Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame. And I guess I was wrong.
Don't wanna think about
no.
it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way. Can you tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down?
Is this how we say goodbye?
Don't wanna think about
no.
it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way.
Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it without you.
Tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down?
Is this how we say goodbye?
Ziya'yla işten sonra Azadlı Radyosu 101.7 FM dağılısında devam etmektedir. Stüdyomuzda ise Azadlı Radyosu emektaşı Marif Çingizoğlu'dur. Marif, her vaxtın xeyri olsun.
Her vaxtın xeyri.
Səhvətim isə aprelin 1-dən, belə deyək, zarar gülüş günündə nədənsə bu məsələ baş verir. Rusiyada bazarlarda fəaliyyət göstərənlərə aid olan bir yeni qanun qüvvəyə minməkdədir. Səhvətim isə 15 yanvarda bu qanun ilk belə deyək təməli qoyulmuşdu. Nə ilə bu qanunlar bir-birindən fərqlənir? Aprelin 1-dən qüvvəyə minən və yanvarın 15-dən qüvvəyə minən?
Yanvarın 1-dən qüvvəyə minən qanunda belə bir məsələ var idi ki, Rusiyada bazarlarda xarici vətəndaşlar ki, məşğul olanların sayı, belə deyək, məşğul olanların faiz etibarına götürsə 40%-dən yuxarı olmamalıydı. Hı. Amma indi aprelin 1-dən isə ümumiyyətlə Rusiya bazarlarında ticarətlə məşğul olanların sayı sıfıra endirilir. Xarici əcnəbilərdən gedir söhbət. Yəni bu yerlər hamısı ölkədəki fermerlər üçün boşaldılır və onlar istehsal elədiyi malları gətirib bu bazarlarda satmalıdırlar. Amma indi fermerlər gəlmirlər. Bir tərəfdən də, yəni belə deyək, buradakı əcnəbilər aprelin 1-ni gözləyirlər. Artıq bu gün 29-udur. Aprelin 1-də belə deyək, mən Rusiyadakı bir neçə bazarla danışdım və onlar dedilər ki, biz heç özümüz də bilmirik. Amma aprelin 1-ni gözləyirik ki, hansı addımlar atacaq. Amma buna baxmayaraq yanvarın 15-dən demək olar ki, bugünə qədər Azərbaycanlılar müxtəlif yollarla müxtəlif sənədlər əldə ediblər və müxtəlif qeydiyyatlara düşüblər və bazarda satıcı kimi yox, müxtəlif işlərdə, amma özləri hal-hazırda bazarda dururlar və belə deyək, yerli ruslardan və yaxud da ki, digər gəlmə slavyan mənşəli adamlarla müqavilələr imzalayıblar və onlar bu ticarət köşklərində otururlar. Amma azərbaycanlılarla mən danışdım, onlar deyir ki, biz dururuq və kənarda müşahidə edirik. Əgər yoxlama varsa, biz biraz kənarlaşırıq. Yoxlama olmayanda elə biz də bazarda alıcı kimi gəzirik.
Yəni, burada söhbət ondan gedir ki, birbaşa pərakəndin arasında dayanıb, satıcılıqla məşğul olanlar sırf gələk Rusiya vətəndaşı
olsunlar. Rusiya vətəndaşı olsunlar, bəli.
Yəni, qeydiyyat da icazı verilmir, elə?
Xeyr,
bir illik. Sırf Rusiya vətəndaşı.
Düzdür, ticarətlə məşğul olanlara ümumiyyətlə iş məşğul olmaq üçün bir illik onlara sənəd verilir, miqrasiya sənədi. Amma bu sənədlə onlar toptan satışla məşğul ola bilirlər. Belə deyək, misal üçün Azərbaycandan hansısa malı apara bilərlər Rusiya bazarlarına və verib qayıda bilərlər. Və yaxud da Rusiyanın özündə, hansısa bir toptan satış ticarət mərkəzində işləyə bilərlər.
Fevralın ortalarında Moskva meri Yuri Lushkov böyük bir problemlə rastlaşdığını qeyd edib. 40% məhdudiyyət var idi. 50% bazarların boşalmasını qeyd etdi və bir dəfənə proqnozlaşdırdı. Moskva, məhz Moskva üçün bu cür sərt şərtlərin yumşaldığını da nəzərə gətirdi. Dedi ki, mən bunu yumşaldıram. Bu baxımdan Moskva bazarları, ərzaq özdə bazarları nə cür böyük çətinliklə rastlaşa bilər fevral, aprelin birindən sonra? Çünki Lushkov bu çətinliyi qeyd etdi rəsmən. Moskva meridir.
Yəni, bunu sıravi ruslar da etiraf edirlər, yəni Rusiya vətəndaşları da etiraf edirlər və mən bazarda, Vixino bazarında bir satıcı var idi, Salman Məmmədov, onunla mən danışanda o dedi ki, hal-hazırda bu bazarda 500-ə yaxın azərbaycanlı işləyir və əvvəlki yanvarın 15-də olan təhlükə var idi və biz biraz qorxurduq, amma indi bir qədər o qorxu aradan götürülüb, amma buna baxmayaraq o deyir ki, əgər yanvarın aprelin birindən mənim sənədlərimi qəbul eləməsələr, mən birbaşa Azərbaycana gedəcəm və elə orada da, yəni bu toplantılarda da belə bir müzakirələr aparılır ki, bəs Azərbaycanlılar, belə deyək, bazarlarda daha çox Azərbaycanlılardır. Digər millətlər azlıq təşkil edir və bunlar Azərbaycana çıxıb gedəndən sonra bu bazarlarda bahalıq və boşluq yaranacaq. Doğrudan da indi mən Millətin Səsi qəzetinin əməkdaşı ilə söhbətlədim. Onlar bir Rusiya bazarlarının monitoringini aparıblar və məlum olub ki, artıq bazarlarda boşalma və bahalıq müşahidə olunmaqdadır.
Gəlmişkən ilin əvvəlində, həmin bu qərarın ilk forması qüvvəyə minəndə hamı axın gözləyirdi Rusiyadan Azərbaycana. Bu satıcı da biraz əvvəl qeyd etdin ki, heç nə alınmasa qayıdır Azərbaycana. Gözlənilmir kütləvi axın?
Bu axın kütləvi gözlənilmir. Yəni, bax, həm bazarda işləyənlər, həm elə mən danışdırdığım, söhbət etdiyim Millətin Səsi qəzetinin əməkdaşı deyir ki, kütləvi axın gözlənilmir və onlar dəmir yol vağzalında dolublar Rusiyanın, Moskvanın, Bakı, Moskva qatarı ilə bağlı. Yəni, orada məlum olub ki, artıq 1-2 həftədir ki, Azərbaycanlılar bilet alırlar Azərbaycana gəlməyə, amma bu kütləvi deyil. Çünki bir çoxları sənədlərini hansısa formada qaydaya salıb və digər tərəfdən də Rusiyanın qanunları icazə verir ki, Rusiya ərazisinə gedən hansısa əmək miqrantı 3 ay qonaq sifətində, qonaq qismində qalsın və bir çoxlar ümid eləyir ki, bu 3 ay ərzində də hansısa bir iş tapa biləcəklər və ola bilər ki, bu 3 ay tamam olandan sonra hansısa axın ola bilsin. Amma Azərbaycanın, yəni xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Dövlət Komitəsindən bildirdilər ki, onlar belə bir təhlükə gözləmirlər. Artıq Azərbaycanlılar yavaş-yavaş həmin o qanuna uyğunlaşmağa başlayıblar və sənədlər almağa başlayıblar.
Yəni, Rusiya vətəndaşlığını da qəbul edənlər?
Xeyr, Rusiya vətəndaşlığı deyil, bu sadəcə əməklə məşğul olmaq istəyən miqrantlardır. Onlara bir illik kartlar verirlər ki, onlar həmin o kartlarla bir ticarətlə məşğul ola bilərlər.
Minnətdarım, Marif, təşəkkürlər. Marif Çingizoğlu, Rusiyadakı, Moskvadakı rəxsus birbaşa və Rusiyadakı bazarlarında gözlənilən problemlər barədə danışdı və aprelin birindən yeni qanun qüvvəyə minir ki, yalnız müəyyən bir məhdudiyyətlər qoyulur, hansılardan ki, Azərbaycanı tərk edib Rusiyaya qazancılıca gedən vətəndaşlar çətinliklərlə üzləşə bilərlər. Bu haqda ətraflı axşam 8-dən sonra Kontekst proqramında məhdudiyyətlər işdən sonra efirdədir Azadlıq Radio 101.7 FM-də olsun.
Shorty, I know you, and you know me. I'ma find ways to get to that cheese. Said he tryna popping off in them streets.
Similar to Bonnie and Clyde and TV.
Ain't nobody driving me crazy, but my money, pride of my lady.
Things don't go too far to chase it. Been too close for me to escape it.
So I jumped up in the yard of Bonnie, my Maserati.
Switched up real quick and peeled off of my Bugatti.
Girl, I'ma run away with you. Let me rub all over your body.
Then you can run away with me while I kick back. Watch you get naughty.
Çok şey baş verir. Onlara gırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Faccio anche da mangiare.
Se è così,
non ho più paura di restare senza una donna. Come siamo lontani senza una donna. Sto bene anche domani senza una donna. Non è così che puoi comprarmi, baby. Sì, tu lo sai. È un po' più giù che devi andare, lady. Se ce l'hai.
Ziyayla işten sonra.
Saat 7'ye təxminən 11 dəqiqə vaxt qalıb. Mən Dr. Ziyayla işten sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM dalğasında efirdədir. Sonra çıxıb proqramın sonunda mən nə ilə başladım bugünkü proqramı, onu da bitirmək istəyirəm. Azərbaycan futbol yığması dünən Finlandiya üzərində 1-0 hesablı qələbə qazandı və bu digər xəbərlər kimi də başlıca məlumatlar sırasına daxil oldu. Aydın məsələdir ki, buna reaksiya da oldu Avropada, ələxsus Finlandiyanın özündə. Finlandiyanın Helsingin Sanom adlı qəzetinin bir statı, hətta Azadlıq Radiosu.az saytında günün statı kimi yerləşdirildi. Alçaldıcı məğlubiyyət, çox pis oyun və dəyərli 3 xal itirildi. Belə bir stat gətirildi. Həm bu məqalə Azərbaycan-Finlandiya 1-0 Avro 2008-ə çıxmaq belə deyək, şərtləri çətinləşir adlanır, tərcümə etsək təxminən. Məqalədə qeyd olunur ki, fakt kimi qeyd etməyə dəyər ki, Finlandiya bu oyunda zəif görünürdü. Baxmayaraq ki, mətbuat konfransında baş məşqçi Roy Hodgson finlərin azərlərə nisbətən daha çox gol şanslarının kifayət qədər olduğunu vurgulayıb. Stat, mən uzun müddətdir ki, futboldayım, etiraf edim ki, bu oyunda qələbə qazanmaq çox çətin idi və sonda evə bir xallı belə qayıtmağa razı idim, amma azərlər künc zərbəsindən sonra gol vuraraq heç şeydən də bizi məhrum etdilər. Finlərin kapitanı Yari Litmanin isə bu məğlubiyyəti karyerasının ən uğursuz hadisəsi kimi qiymətləndirdi. Buna baxmayaraq, Roy Hodgson Finlandiya yığmasının Avro 2008-ə yüksələcəyinə inanır. Bunu əsas rəqiblərinin Serbiya, Polşa və Portuqaliyanın hələ irəlidə Bakıda çətin oyunlar keçirəcəyinə əsasən deyir. Qadırım ki, Azərbaycan yığmasının çıxış etdiyi qrupda qrupa Polşa hal-hazırda başçılıq edir. Dünən Ermənistan yığmasına 1-0 hesabı ilə qalib gələndən sonra 16 xallı birinci yerdədir. Finlandiya, Serbiya və Portuqaliya isə hərəyə 11 xalla ikinci, dördüncü yerləri bölürlər. Azərbaycan yığması 4 xalla 7-ci yerdədir. Sonuncu yeri isə Ermənistan komandası tutur. Hesabında 1 xal var. Sorğu barədə Azadlıq Radiosu.az saytında sorğu Amerika Birləşmiş Ştatları 2008-ci ilə kimi qoşunlarını İraqdan çıxarmalıdırmı adlanır. İstifadəçilərin 13%-i cavab verməyə çətinlik çəkirlər bu suala. Eyni sayda istifadəçilər qoşunlar İraqda vəziyyət tam sabitləşənə qədər qalmalıdır cavabını veriblər. 19%-i bildirir ki, qoşunlar İraqdan tədricən çıxarılmalıdır və əksəriyyət 55%-i belə fikirdədir ki, Amerika qoşunlarını qeyd şərtsiz çıxarmalıdır. Xatırladım bu. Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilən Amerika Birləşmiş Ştatları 2008-ci ilə kimi qoşunlarını İraqdan çıxarmalıdırmı sualına cavab olaraq belə fikirləri saxlayırlar. Hava haqqında məlumatdan sonra proqramı yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq.
Hava.
Gecə saatlarına sinoptiklər maksimal 5-7 dərəcə istilik proqnozlaşdırırlar. Şimal şərq küləyi əsəcək, sayda 3-6 metr sürət ilə. Eyni sürət yalnız şərq küləyi üçün sabah gündüz saatlarına qalır. Maksimal hərarət sabah gündüz saatlarında 11 dərəcə olacağı qeyd olunur. Az buludlu hava olmalıdır və yağmursuz həmçinin. Mərkəzi yap. İnşallah sabahki işdən sonra da Azadlıq Radiosu.az saytının verilişində Azadlıq Radiosu.az saytındakı həm forumların qeyd edilməsi, həmçində Azadlıq Radiosu dalğasında mərkəzi işdən sonra da eşidilmək ümid ilə xudahafizləşirəm.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Did I come home too late?
Azadlık Radyosu'nun eferinde bütün konaklara suallarınızı indi mobil telefonundan da gönderebilirsiniz. İstenilen mobil operatörün istifadeçileri suallarını mesaj şeklinde
050-744-101-7 numarasına gönderebilir.
Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7.
Azadlık Radyosu FM 101.7.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
101.7 FM.
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.